Jak jsme si posledně při našem rozloučení slíbili, milí posluchači, dnes začínáme 13. veršem ve 14. kapitole knihy Zjevení Jana. A slyšel jsem hlas z nebe. Piš, od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, pravý duch, ať odpočinou od svých prací, nebo jejich skutky jdou za nimi. Zde je jeden verš, který bývá tu a tam citován při pohřebních rozloučeních. Jak potvrzují jiné novozákonní texty, naplnění tohoto slova můžeme vzít jistě i pro naši dobu, neboť ten, kdo je v Pánu, čili kdo Pána Ježíše přijal jako svého osobního spasitele a Pána, si může být jist tím, že v něm samotném, čili v Pánu Ježíši Kristu, je blahoslavený. Ale výslovná aplikace tohoto verše z naší 14. kapitoly knihy Zjevení je zaměřena do budoucnosti. Verš se vztahuje výlučně na období závěru velkého soužení. Zřejmě mnoho svatých v době soužení položí pro Krista svůj život. Jak o něch 144 tisíc z Izraele, tak i nejmenovaný počet pohanů, kteří budou v oněch dnech spaseni. Budou umučeni. V čase velkého soužení zavládnou takové poměry, že bude lepší zemřít, než žít. Tehdy jim tento verš bude skýtat útěchu a záruku. Najdou odpočinutí od svých starostí a žalu a jejich skutky půjdou za nimi. Což znamená, že Pán je odmění. Podobně to však i v naší době, v době milosti, můžeme za různých okolností prožívat i my. Apoštol Pavel se při zamyšlení o vlastní smrti vyjádřil takto. Cituji z listu Filipským z 1. kapitoly verše 23 až 26. Táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Tolik citáce epištoly Filipským 1. kapitoly. Osobně bych tu rád ještě pár let zůstal a vyučoval Boží slovo, přiznává náš starý komentátor dr. McGee. Vůbec do nebe nepospíchám, i když se tam těším za svým Pánem. Svoje stanovisko mohu ilustrovat starou historkou. Před lety přišel v neděli večer do sboru jeden černý chlapec. Kazatel se v rámci svého kázání ptal, kdo z vás chce jít do nebe? Každý zvedl ruku až na toho chlapce. Kazatel se na něho zadíval a potom po skončení kázání se ho zeptal, synku, ty nechceš jít do nebe? Určitě ano, odpověděl. Ale myslel jsem, že ten odchod chystáte už na dnešek. Inu, i když se těším, nechci ani já ještě dnes odejít, vyznává náš starý učitel, který je v době vysílání tohoto českého zpracování jeho pořadů už u Pána. Nakonec stejně půjdu, ale rád bych žil a sloužil ještě co možná nejdéle. Pro mne by byla touha zemřít nepřirozená, ale ve velkém soužení, o němž si to v našem textu knihy Zjevení čteme, bude situace jiná. Vykoupení lidé budou v té těžké době jen trpělivě a zřejmě ve velikém žalu čekat, až odejdou. Budou-li umučeni, bude to pro ně vlastně vysvobození. Tu se na nich naplní slovo, které jsme si četli. Blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Pán totiž spolehlivě odmění jejich věrnost, trpělivost a skutky v té době prokázané. Bůh nikoho nespasí pro jeho skutky, ale odmění za ně ty, kdo přijali Pána Ježíše Krista. I pohleděl jsem a aj oblak běloskvoucí a na tom oblaku seděl podobný synu člověka, maje na hlavě své korunu zlatou a v ruce své srp ostrý. Zjevení 14, 14. verš. A viděl jsem, hle. To je vyjádření, které znovu zdůrazňuje okolnost, že apoštol Jan je v této scenérii osobním účastníkem, nejen posluchačem nějaké zprávy, ale současně také divákem. Bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Je to jasně Pán Ježíš Kristus, vysvětluje jednoznačně náš vykladač. A oblak je součástí znamení jeho totožnosti, jak to sám Pán Ježíš předzvěstoval svým učedníkům. Matouš 24:30. Tehdy se ukáže znamení syna člověka na nebi a budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. Na hlavě má korunu ze zlata. To je další potvrzení, že ten někdo na běloskvoucím oblaku je Pán Ježíš Kristus. On je hlavním hrdinou knihy Zjevení, přátelé. Chcete-li si o Pánu Ježíši udělat pravdivý obraz, potřebujete k tomu také tuto knihu, knihu Zjevení Jana. Zde jej vidíme jako krále, už nikoli jako proroka nebo jako kněze, nebo jako oběť. Ve spojení s jeho návratem na zem jej vždycky pozorujeme v královské úloze. Ostrý srp. Tím se má vyjádřit, že návrat Mesiáše na tuto zem bude spojen s precizně spravedlivým soudem, potrestáním zlých lidí. Doktor Newell upozorňuje na zajímavou věc. Povšiml si, že slovo srp se v písmu vyskytuje jen 12krát a z toho 7krát v několika verších tohoto našeho oddílu. Také slůvko ostrý se objevuje celkem 7krát ve Zjevení a z toho 4krát v této naší 14. kapitole. A jiný anděl vyšel z chrámu, volaje hlasem velikým na toho, kterýž seděl na oblaku. Pusť srp svůj a žni, neboť přišla tobě hodina žně, nebo již dozrala žeň země. I spustil ten, kterýž seděl na oblaku, srp svůj na zem a požata jest země. Zjevení 14, verše 15 a 16. Pošli svůj srp a začni žeň. To je příkaz k zahájení soudu této země, nebo tedy jejich obyvatel. Pán Ježíš Kristus při svém vyprávění o budoucích věcech použil podobné přirovnání z oblasti sklizně, z oblasti zemědělství. Matouš 13, verše 40 a 42. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. A hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. širším kontextu náš doktor McGee potom dále upozorňuje, že žeň, čili sklizeň úrody, v Matoušově evangeliu nemůže být bezprostředně ztotožňována se svědectvím křesťanů. Celá souvislost písma zde zasahuje mnohem dál. Ve skutečnosti jsou věřící pobízeni, aby seli, aby rozsévali Boží slovo. Při vysvětlení toho podobenství o rozsévači se sám Pán Ježíš představil jako rozsévač, přičemž semeno je Boží slovo a pole je svět. Rozsévač rozhazuje semeno, nebo tedy rozsévá po celém světě a jednou bude žeň, ale k té dojde podle našeho textu z knihy Zjevení 14. kapitoly až na konci věku. Vás ani mne se dnes sklizeň úrody podle tohoto podobenství vlastně netýká, vysvětluje McGee. Naší věcí je rozsévat semeno. Z toho důvodu rozsévám a příliš se nestarám o to, jaké budou výsledky. Vyšel rozsévač rozsívat, Matouš 13, 3. verš. To je obraz dnešního pravého křesťanství, které následuje Pána Ježíše v tom, co dělal on. Seč mohu, chci se vynasnažit o šíření Božího slova, poznamenává osobně náš doktor McGee. Kristus je pánem žně a ta žeň bude ve svém naplnění představovat soud na konci věku. Takový obraz je nám předložen zde ve zjevení. Zamyslete se nad pokyny, které Hospodin dává svému synu už ve Starém zákoně. Žalm 2, verše 7 až 9. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí, řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jako nádobu z hlíny. Uskutečnila se snad tato slova při prvním příchodu Pána Ježíše? Rozhodně ne. Nejde o žádný evangelizační text. Pak tedy, kdy k tomu dojde? Tato slova se naplní při druhém příchodu Kristově na zem. Tehdy Mesiáš, čili Pán Ježíš, přijde jako soudce. Protože nastala hodina žně. To zní souhlasně se slovy Pána Ježíše. Žeň je skonání věku. Matouš 13, 39. Čas sklizně tedy ještě přijde. Tak dnes jen při různých příležitostech pilně rozsévejme drobná seménka Božího slova. Buďme si jisti tím, že Boží duch se postará o výsledky. Čas žně je nám pomocí srpu připomenut i ve Starém zákoně. Joel 3. kapitola verše 13 a 14. Chopte se srpu, již dozrála žeň. Pojďte, šlapejte, lis je už plný. Kádě přetékají, jejich zlovůle je velká. Davy a davy jsou v dolině rozhodnutí. I den Hospodinův v dolině rozhodnutí je blízko. Text ve 14. kapitole knihy Zjevení pokračuje 17. veršem, čtu jej podle kralického překladu. A jiný anděl vyšel z chrámu toho, kterýž jest na nebi, maje i on srp ostrý. Opět vyšel jiný anděl z oltáře, kterýž měl moc nad ohněm a volal křikem velikým na toho, kterýž měl srp ostrý. Říká, pusť srp svůj ostrý a zbeř hrozny vinice zemské, neboť jsou uzrali hroznové její. V pořadí další anděl tedy vychází z chrámu, který je na nebi. Doktor McGee nám vysvětluje, že tento nebeský chrám byl kdysi předlohou pro starozákonní stánek a svým způsobem také pro pozdější chrám. Nelze jej v nějakém obrazném pojetí ztotožňovat s církví. A ostrý srp v ruce tohoto dalšího posla zase naznačuje soud. Výrok, že hrozny té zemské vinice uzrály, vyjadřuje myšlenku, že nic dalšího už není třeba, aby nastala konečná žeň. Je to obměna metafory na válku v Armagedonu, kterou nám z velmi vzdáleného pohledu vykreslil Izajáš. Kdo to přichází z Edomu? Kdo v rouchu rudém jde z Bosry? Kdo je ten v úboru velebném, hrdě kráčející ve své velké síle? Já, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Proč je tvůj úbor krvavě zbarven a tvé roucho jak toho, jenž v lisu šlape? Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je v svém rozhořčení, až šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý oděv. Den pomsty měl jsem v srdci. Nastalo milostivé léto pro mé vykoupené. Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka. Užasl jsem. Opora žádná. K vítězství mi dopomohla vlastní paže. Oporou mi bylo moje rozhořčení. Rozhněván jsem rozdupal národy, opojil jsem je svým rozhořčením. Jejich mízu jsem nechal stékat k zemi. Tolik připomenutí citátu z Izajášova proroctví, kapitola 63, prvních 6 veršů. Tento živý, i když strašlivý obraz, nepředstavuje Krista při jeho prvním příchodu, ale zobrazuje Mesiáše, který se vrátí v úloze soudce. Za Izajášových dnů pěstitelé vinné révy bosýma nohama vstupovali do lisovací kádě a šlapáním drtili hrozny. Rudá šťáva vystřikovala z hroznů a tu a tam jim zbarvila oděv. V obrazu vytvořeném těmito verši vidí oko pozorovatele krev na krásném oděvu Pána Ježíše, jako by šlapal ve vinném lisu. Když přišel Kristus poprvé, prolil za lidi svou vlastní krev, ale oni ho zavrhli. Nyní jej vidíme, jak on ve chvíli soudu pošlapává ty zlé, kteří stáli proti němu. Je to jejich krev, která je v tuto chvíli prolévána. Jak dále ještě uvidíme, tou lisovací kádí se stane místo zvané hebrejsky Harmagedon. Zjevení 16:16. Tam se nebude odehrávat jedna jediná bitva, ale bude to neslýchaná válka, jaká nikdy nikde na zemi nebyla. Povšimněte si, že v uvedené pasáži z Izajášova proroctví, citovali jsme si 63. kapitolu prvních 6 veršů, šlape Mesiáš v lisovací kádi zcela sám. Jak hrozné. Není divu, že lidé na zemi budou křičet k horám a skalám, aby na ně padli a skryli je před beránkovým hněvem. Bude to děsivý konec oné civilizace, která už kdysi při stavbě babylonské věže tak energicky demonstrovala svou pýchu a svůj odpor proti Bohu. Odpor, který od té doby neustále rostl a který v celé své zuřivosti propukne v době velkého soužení. Později v našem čtení uvidíme v 19. kapitole, že Kristus umlčí a zlikviduje každou rebelii, která se vzedme proti Bohu, aby pak zřídil zde na zemi své království. Slovy druhého žalmu řečeno, rozdrtí je železnou holí a rozbije je jak nádobu z hlíny. Jak vidíme, mírný Ježíš, o kterém jsme toho tolik slyšeli, v tuto chvíli není tím, který by si nechal všechno líbit, jak jej mnozí lidé a často i křesťané mají stále před očima. Pán Ježíš Kristus je spasitel světa, ale současně je i soudcem celého světa. Jestli pro sebe nepřijmeš jeho krev, kterou za tebe prolil, a jestli se dožiješ doby velkého soužení, dá se předpokládat, že bude prolita i tvoje krev, vysvětluje náš starý doktor teologie. Mám pocit, že sebedůkladnější studium Božího slova nemůže přivést rozumně uvažujícího člověka k přesvědčení, že tímto hrozným časovým úsekem bude procházet církev. Lidé, kteří zasazují církev do velkého soužení, si asi myslí, že to nebude o nic horší než návštěva u zubního lékaře, když si jdeme nechat vytrhnout zub. Taková návštěva není příjemná. Trhání zubů se samozřejmě nikomu nelíbí, ale dá se vydržet. Přátelé, jestli takto smýšlíte, pak vůbec nechápete, jaké soužení to ve skutečnosti bude, upozorňuje nás důrazně náš starý biblista. Izajáš nám to období na jiném místě zobrazuje ještě jinak. Kapitola 34, verše 1 až 3 a k ním potom ještě 6. Přistupte, národy, a slyšte. Národy, pozorně poslouchejte. Ať to slyší země se vším, co je na ní. Svět i vše, co na něm vzchází. Hospodin je rozlícen na všechny národy, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku. Jejich skolení budou pohozeni, bude se táhnout puch z jejich mrtvol. Hory se rozplynou v jejich krvi. Hospodinův meč je samá krev a odtukuje mastný. Je od krve jehněčí a kozlí, odtuku zbraních ledvin. Neboť Hospodin má obětní hod v Bosře, v zemi edomské, veliké obětní porážení. Jaký to obraz? Drahocenná krev beránka byla zamítnuta a tak přijde čas, kdy se země bude koupat v krvi těch, kdo vzdorovali Bohu, těch, kdo šli za šelmou a klaněli se před ní. Je to strašné. Jako když se drtí zralé hrozny a šťáva teče nebo stříká do všech stran, tak v době soužení, v jeho závěru, spadne lidstvo i se svou pýchou do díže Božího soudu. Toto je Armagedon. Toto bude hora porážení. Milí posluchači, jsou to strašné věci, ale Bůh nám pravdivě říká, co se na tuto zemi žene. Ještě stále je čas milosti, to, co si povídáme, je budoucnost doby soužení. Kdo však dnes v Pánu Ježíši Kristu přijme Boží spasení, ten se toho všeho nemusí obávat. Bůh vám žehnej.